რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან გუშინ თბილისში აქცია გამართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს. ყვითელი ავტობუსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლებენ. თბილისში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების ახრით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება, როგორც ჟურნალისტებს თბილისის მერიის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძემ განუცხადა. დედაქალაქის ავტოპარკი სრულად, თუმცა დროში გაწერილი სქემის მიხედვით განახლდება თბილისში. ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი სავარაუდო წელს ნოემბრის თვეში გამოცხადდება. 2016 წელს პირველ ეტაპზე 200 ყვითელი ავტობუსი ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლდება. ავტოპარკის დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად ჩანაცვლდება მომავალში. სამჟამად თბილის 510 ყვითელი ავტობუსი ემსახურება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რა პერიოდში ხდება 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა, ეს იყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ამ პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში და ზოგადად რეგიონში არ იყო ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც დღეს გვაქვს. არ თვლით, რომ სოციალური ხარჯები ახალი ვალდებულებებით კიდევ უნდა დაიტვირთოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს და ზოგადად ეკონომიკა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. შეგახსენებთ, ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან კაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. იარაღის ამოღება დაგეგმილია დონეცკის რეგიონშიც. საუბარია 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის მქონე იარაღებს, რომელთა გამოყენება 41 დღის განმავლობაში წინახაზიდან მხოლოდ 15 კილომეტრის დაშორებით იქნება ნებადართული. როგორც რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლები BBC-სთან საუბარში აცხადებენ, ეს არის ნაწილი შეთანხმებისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მინსკში თებერვალში იქნება მიღებული. კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის 2014 წლის აპრილის შემდეგ 7900 ადამიანი იმსხვერპლა. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლო. ანკარის ცნობით თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავები ცაში აიჭდნენ მას შემდეგ, რაც რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა 3 ოქტომბერს დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. ანკარა აცხადებს ასევე, რომ 4 ოქტომბერს თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები საზღვარზე პატრულირებისას შეავიწროვა დაუდგენელმა საფრენმა აპარატმა. 5 ოქტომბერს გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ ნატომ განაცხადა, რომ მოკავშირეები გადაჭრით აპროტესტებენ თურქეთის სუვერენული საჰაერო სივრცის დარღვევას და გმობენ ნატოს საჰაერო სივრცეში შეჭრის შემთხვევას. ამავე დროს ალიანსი მოსკოვისგან მოითხოვს სირიაში ოპოზიციონერებისა და სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ საავიაციო იერიშების შეწყვეტას. ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად რამაც წყალდიდობა გამოიწვია, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ შტატის გუბერნატორმა ნიკი ჰეილმა განაცხადა, წყალდიდობა მოსულმა დიდი რაოდენობით ნალექმა გამოიწვია, რომელმაც 45 სანტიმეტრი შეადგინა და კიდევ 15 სანტიმეტრს ვარაუდობენ გუბერნატორის განცხადებით შტატში საგანგებო მდგომარეობა ნარჩუნდება. ამ დროისთვის 40,000 ადამიანი სასმელი წყლის გარეშეა და არჩენილი კაროლინას შტატში დაკეტილია 500-ზე მეტი გზა და ხიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საათის ნახევარს დაგიბრუნდებით. I'm screaming to the stars.
collide. I'm telling everybody, that's right, we all got to spark, we all got to spark tonight. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Everything good, it all goes right. You got something that can change your life. Use that moment to show your life. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right, we all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, come get to the way we are. I'm crashing through the door, well alright, we all got the spark, we all got the spark tonight. They say if you look around for something hard enough, then you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Everything that you believe your mind, could it be the big dream you'll find? You won't wait for this all the time. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming through the stars, collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, cause that's just the way we are. I'm crashing through the door, well alright. We all got the spark, we all got the spark.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:08 და 8 წუთია. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გადაცემით დილის საუბრები და დილის საუბრებში დღეს ჩვენთან სტუმრად არის გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის, ბატონო გელა.
დილამ შვიდობის, მიესალმები თქვენ
მენელებს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მენელს ვეტყვი კიდევ ანონსეთ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საგზაო უსაფრთხოება. ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში და კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, რადგან არის ძალიან აქტუალური და სამწუხაროდ ჯერჯერობით მოუგვარებელი თემა. რამდენად დაძრული, ამაზე ჩვენ სტუმარს ვკითხავ გადაცემის მსვლელობისას. გუშინ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ძალიან მომცველი დოკუმენტია და მოცულობითი, საკმაოდ ტექნიკურიც. ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია კი გაიმართა, მაგრამ რა ეტაპზეა, რა ხდება, რას შეცვლის ეს რეალურად, რადგან დოკუმენტი არ არის მიზანი ბუნებრივია და არც არის საინტერესო თავისთავად, თუკი რაღაც შედეგი არ მოიტანა. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა თავდაპირველად მინდა თავადამ პრეზენტაციის შესახებ და თემის შესახებ მოვისმინოთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, შემდეგ კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად, რასაკვირველია, გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რის გამოც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების, ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა, ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო.
არის წარმოდგენილი პროექტი სტრატეგიული დოკუმენტისას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზულად დასახვეწია და თვლი, რომ ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და ის ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახვეწას მოითხოვს.
სტრატეგიაზე რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის დახვეწაში ჩართულები იქნებიან განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია სხვადასხვა საკითხს მოიცავს.
თბილისშიც და მთელ საქართველოში მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს ღონისძიებები, როგორც ინფრასტრუქტურული, როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.
ინფრასტრუქტურა, მანქანა, ადამიანი. ამ სამი კომპონენტით აღწერს ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა გამოწვევას, რომლის წინაშე დღეს საქართველო დგას საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. მისი განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და ეს მანქანებზე უფროა გათვლილი, ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ პრობლემის გადასაჭრელად მისი აზრით უნდა არსებობდეს ერთი კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას თავისთავზე აიღებს.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს სამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის კაფიოდ გამიჯნული და ხშირად ხედავთ, მაგალითად თბილისში, როცა რაღაც საკითხის მოგვარებაზეა საუბარი, ერთ უწყებას მეორეზე გადააქვს ეს კომპეტენცია.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი. გზების უსაფრთხოებასთან ერთად მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც უნდა მოაგვაროს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი. თუმცა მისი თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების ასაშენებლად მუშაობა უკვე დაწყებულია. იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაც. მისი თქმით, ახალი ავტობუსები თბილისში 2016 წელს უნდა შემოვიდეს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინე თქვენ ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის გადაცემა, დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად და ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად გელა კვაშილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. ანუ გელა, ვიდრე ამინდის პროგნოზს გავუშვებდით, ორიოდე წუთი გვაქვს, რომ საუბარს შემოდგეთ, ასე ვთქვა, და თემა წარმოადგინოთ. დღემდე გუშინ იყო ამ სტრატეგიული დოკუმენტის პრეზენტაცია, თუ არ ვთქვი პროექტის, ხო?
დიახ, რა.
ხო. და პირველი დოკუმენტი არ არის, ასე ვთქვა, პირველ დოკუმენტზე არ ვსაუბრობ. რა ხდება, რა ეტაპზე ვართ თავდაპირველად, რომ ვთქვა, ვიდრე დოკუმენტის დეტალებზე ვიტყოდეთ ზოგადად საკითხზე. რა ეტაპზე ვართ სასურველსა და შესაძლებელ შორის რაღაცას ვეძებთ თუ?
ეს არის ფაქტიურად საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის სფეროში ქვეყნის სამოქმედო გეგმა. ესეთი გეგმა ქვეყანას ჰქონდა 2009-2013 წლებში. და ამ გეგმის არსებობამ და ზუსტად იმ სხვადასხვა უწყებების ჩართულობამ გვიჩვენა, რომ ის მუშაობდა. 2013 წლის მერე ამ გეგმას სხვადა მოიწურა, ეხა ახალ უნდა შეიქმნას, უკვე 2 წელია წელიწად ნახევარია მიდის ამაზე მუშაობა. აქ ჩართული არიან მსოფლიო ბანკის ექსპერტები, ჩართული არიან ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩართული არიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ ესეთი სამოქმედო რუკა გზების და ტრანსპორტის სფეროში შექმნას, რომელიც გახდება სახელმძღვანელო ყველა უწყებებისთვის, თუ რა უნდა გააკეთონ. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ადრე ბევრჯერ მოვსვლა თქვენთან სტუდიაში და იმდენი პრობლემები ჩამოგვიწვია და თავარი საკითხი ზოგჯერ ის არის, რომ ვერ გაგვიგია რომელი უწყება რაზე არის პასუხისმგებელი, ხომ ესეა? ეს არის ყველაზე ცუდი, თორემ საქართველოში რაღაც კეთდება, მაგრამ ზუსტად კომპეტენცია, კანონმდებლობა, ის კონკრეტული ვალდებულებები სახელმწიფო ორგანიზაციებს არ არის გადანაწილებული ამ გეგმის არარსებობის გამო. ამიტომ ეს გეგმა სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას და ამ სირგული იყო გუშინ საუბარი.
ანუ საქმის კოორდინაციისთვის არის საჭირო.
პირველი, უნდა არსებობდეს სამოქმედო გეგმა, საგზაო და სატრანსპორტო სფეროში, რომელსაც ექნება კონკრეტული მიზნები, სიტყვაზე ქვეითების უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
მიტყვით ამაზე კი.
მეორე, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, ვინც ამ გეგმის შესრულებაში ამოწმებს, ხომ ბუნებრივია. და ვინც შეეცდება სიტყვაზე სხვადასხვა ფინანსების, რესურსების მოზიდვას, იგივე სადაზღვევო სფეროდან, იგივე დონორებიდან, ამ მიმართულებით რომ განხორციელდეს ინვესტიციები და ეს არის ინვესტიციები პირდაპირი გაგებით, რადგანაც სახელმწიფო დღეს კარგავს რამოდენიმე ასეულ მილიონ ლარს ამ ავარიებისგან თავიდაბრუნებო ტრაგედიებს.
ბევრია სალაპარაკო, ვიცი 10-10 და 15 წუთი აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, იყო კი რაღაც ახალ სტრუქტურებზე და უწყებების შექმნაზე ლაპარაკი, ამაზეც ვთქვათ აუცილებლად. ახლა მსმენელს მინდა ამინდის პროგნოზი შევთავაზოთ, დილის ეთერია ჯერ კიდევ და აქტუალურია კლავაც ის თუ როგორი ამინდია დღეს. მოსალოდნელი მარიამ შავგულიძეს მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, ბატონ გელაკვაშილოვასთან და თქვენთან ერთად.
გუშინტელი წვიმიანი ამინდის შემდეგ დღეს 6 სექტემბერს მთელ საქართველოში ისევ მზე გამოანათებს. ბათუმში ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 27 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიელი ზუგდიდელებსაც. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში გუშინდელთა შედარებით კიდევ უფრო დათბება, ტემპერატურა 2 გრადუსით მოიმატებს და 29 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხის თავზეც უგრუბლო იქნება და თან 25 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალექო ამინდი გველოდება ცაგერშიც 25 გრადუსი სითბოსთან ერთად. ასევე 25 გრადუსი იქნება ცხინვალში და ამბროლაურში. ამინდი გორშიც მზიანია მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 26 გრადუსამდე გათბება. გუშინდელისგან განსხვავებით, ქოლგები და საწვიმრები დღეს თბილისში შეგიძლიათ სახლში დატოვოთ, შეიძლება დრო გამოშვებით მოიურბლოს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასევე უნალექო ამინდიელოდება სიხნაღელებსაც, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ყვარელშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:17 წუთია ახლა, დღეს 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. ვინც ვერ მოასწრო თვალყურის მიდევნება, გეტყვით რომ გუშინდელი დღიდან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი შეიცვალა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა, განახლდა, ყავს ახალი წამყვანები დილის პროგრამაში, დილის 8-დანაც საათამდე. სტუმრის ნაწილმა გადაინაცვლა 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრები, არის ახლა ეთერში, რომელსაც გაუძღვები ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, და კლავაც გექნებათ საშუალება ჩვენს საუბარში მონაწილეობისა და შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. ასევე იმაც აყურადღებოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დღეს ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, და ვლაპარაკობთ დავის შემოდექით საუბარს საგზაო უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე, დოკუმენტის პროექტზე, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით, სხვადასხვა დონის უწყების მონაწილეობით, და ვადნოა გელამ დაიწყო საუბარი ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე, იმაზე თუ ასე ვთქვათ, ჩემი ცოტათი სკეპტიკურ კითხვას უპასუხეთ თქვენ, რომ რა საჭიროა ეს ამდენი დოკუმენტი, საქმეს რას შველის, თქო ვიკითხე, და თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია კოორდინაციისთვის.
საგზაო უსაფრთხოებაში თუ და ზოგადად ტრანსპორტის საკითხების პრობლემა, არსებული პრობლემების მოგვარება თუ გვინდა, უნდა კონდეს ყველა ამ მიმართულებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რაც გულისხმობს ყველა იმ უწყებების ფუნქციების გაწერას, ვინც უნდა იყოს ჩართული სიტყვაზე ამ საკითხების მოგვარებაში. საგზაო უსაფრთხოება არის კომპლექსური საკითხი. აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხო ქცევა მცხოვრების, ესე იგი, და კანონის აღსრულება, ხო? აქ არის გამართული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა მონაწილის უფლებებს და უსაფრთხოებას, არამარტო მანქანების და მცხოვრების და ესეთი ჯგუფების, არამედ ქვეითების, ბავშვების, ურბანულ ზონაში. აქ არის, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა შესაბამისი. აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველადი დახმარება გზებზე, ეს გადამწყვეტია. და ეს ყველაფერი არის სისტემა მართლიანი. და ეს სისტემა თუ იყოს გამართული, და მუშაობდეს და იმ გამოწვევებს პასუხობდეს, რაც ქალაქს აუთხეს, იგივე საცობია, ჰაერის დაბინძურება, ესეთი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა უნდა იდოს. აი თევზს რო ჭირდება წყალი, ხო დავუშვებ თევზებს, ისე ჭირდება ამ სფეროში ორგანიზაციებს კონკრეტული გეგმები, მიმართულებები სიტყვაზე. დღეს ხო არის 2015, 2016, 17-ში რა არის პრიორიტეტი, რაზე აკეთებენ აქცენტ და ამ პრიორიტეტის ფარგლებში რის გადაწყვეტას გეგმავენ. აი ესეთ ის არ ქვეყანას ჰქონდა 2013-ში და ეს ახალი უნდა დრაფტი შეიქმნა ესეთი, რომლის განხილვაც იყო გუშინ.
და 2013 წლის ჩათვლით ვიდრე იყო, ხო, წინა მსგავსი დოკუმენტი. კითხვა გამიჩნდა და ალბათ მსმენელსაც გაუჩნდებოდა ასეთივე კითხვა. რა იყო უკეთესი?
უკეთესი ის იყო, რომ ხვედების კანონი მივიღეთ, იცით, უფრო მეტი აღსრულება იყო, უფრო მეტი კოორდინაცია იყო ამ ორგანიზაციებს შორის, სახელმწიფო, არასახელმწიფო, ბიზნეს შორის. და კონკრეტულად ყველა უწყების ბიუჯეტში იყო რაღაც თანხა, რომელიც გათვლილი იყო საგზაო უსაფრთხოებაზე და რაღაც საკითხების მოგვარებაზე. ეხლა მინდა გითხრათ სამი რაღაცა მნიშვნელოვანია: მართვა, კოორდინაცია, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ თუ არ მოხდა კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებების, ჩვენთან ეხლა იმას კი არ ვიტყვი, რომ არაფერი არ კეთდება. ბევრი რაღაცა კეთდება, მაგრამ ეს არის ფრაგმენტული. და სიტყვაზე ზოგჯერ საპატრულოსაც აკეთებს, ხო, არ მოდის კოორდინაციასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სხვა სამინისტროებთან, იმიტომ რომ არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველას ერთად თავს მოუყრის. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და არა მარტო განვითარებული, ან განვითარებადი ქვეყნების გვიჩვენებს, რომ ეხლა ფორმა, სხვადასხვა ფორმა არსებობს კულტურიდან, პოლიტიკური კულტურიდან გამოდინე სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ვიღაცა უნდა აიღოს ამ კომაკოორდინირებელის როლი და ჩვენ და
ხო ამისთვის არსებობს, არ ვიცი, შეიძლება მე ხა ცოტა ოპონირებას გიწევთ, რატომ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ახალი უწყების შექმნის მიმართ. რამდენად უშველი საქმე, ხო იქნება კიდევ ერთი ზედმეტი სტრუქტურა, ხარჯი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რა ეფექტს მოიტანს ეს? ასე ყოველ სფეროში და ყოველ საკითხში საკითხზე შეიძლება შეიქმნას ახალი სტრუქტურა, ახალი უწყება და ყველაფერზე ვთქვა, რომ
ლოგიკური შეკითხვა და სამთავრობო ხელისუფლების წარმომადგენლებს
სხვაგვარად არ შეუძლია სამთავრობო გუნდს კოორდინაცია თუ არა უწყება?
არსებობს სხვადასხვა მოდელი, მაგრამ მინდა თქვა, რომ სიტყვაზე სახელმწიფო პრემიერთან არსებობს ეკონომიკური საბჭო, ხომ? აქ არის საუბარი ადამიანების ჯგუფზე, სიტყვაზე, რომელიც პასუხისგებელი იქნება საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოებას. ეს რას ნიშნავს? ჩვენი მთავარი პრობლემა არის, ჩვენთან ჩამოდიან ექსპერტები რამდენიმე დღით, კარგი ექსპერტები არიან, გაივლიან, გამოივლიან, დაწერენ რეკომენდ წავლენ. ჩვენთან ცოდნა ამ კუთხით არ იქნება, ყოლებები არ არსებობს, ყოველთვიური დაკვირვება უნდა არსებობდეს, რა გვაქვს, რა ვითარება. ესე იგი ამ მიმართულებით უნდა წახალისდეს ადგილობრივი ცოდნის შექმნა, ადგილობრივი ცენტრები უნდა შეიქმნას და აუცილებელი არ არის რაღაც ბუმბერაზის ააგენტო შეიქმნას. ქვეყანა საქართველოს ათლილიას ხელისუფლებამაც იცვის, 300 მილიონამდე ლარს კარგავს ავარიებისგან. აქ ტრაგედიებია, ეს ყველა ოჯახის ტრაგედია, იქ ბევრი მარჩენალს კარგავს, მაგრამ ბიუჯეტი კარგავს. ეკონომიკურადაც მომგებიანია, რომ ამ სფეროში ეს არის პირდაპირ ინვესტიცია, რომ შენ ქვეყანა სატრანსპორტო სფერო გახდეს, როგორც უსაფრთხო, ისე მიმზიდველი. ჩვენ როცა საუბრობთ საქართველოს გამტარუნანიანობაზე, როცა საუბარია ქვეყნის 20-20 პროგრამაზე, და იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ყველა გამოსვლაში, ყველა დონეზე საუბარია, რომ ტრანსპორტი არის ყველაზე მეტი დამსაქმებელი. ჩვენთან რა გამოდის? ახლა შევხედოთ ქალაქში სიტუაციას, რომ ტრანსპორტი არის დამსაქმებელი, ერთი მხრივ პროცესი აქვს გაჯიპებას, მეორე მხრივ ავტოპარკის დაბერებას. ესე იგი, შენ გამოდის, რომ ტრანსპორტის ზეგავლენა ნეგატიური იზრდება პოზიტიურთან ერთად და რაც უფრო დრო გადის, თუ პოლიტიკა არ შეცვალე, იგივე ელემენტარული წესრიგი არ დამყარდა ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში, ეს უფრო მეტი ზარალია.
რა თქმა უნდა, მეცაც გეტყვით, უკვე იქნება დედაქალაქში ვითარება, როცა პიკის საათში ავტომანქანა არა გადაადგილების საშუალება, არამედ ზედმეტი ტვირთი ხდება და ამის მოწმე ჩვენ არ არის
დაუკმაყოფილოა.
დამიტოვებია მანქანა იმ პირველ შემხვედრ პარკინგზე და წავსულვარ ფეხით. ვიცით ეს ვითარება და სიმწვავე. სმენელია პირველი სმენელი ხაზზე, სხვებს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, 2988327 და ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, კომპონენტებზე, თუ რა ქმნის ამ საგზაო უსაფრთხოებას, რა გაუმჯობესებდა, ჯერჯერობით ამაზე გვიწევს საუბარი ამ ეტაპზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ხალბატონინო.
დიახ, მშვიდობით, ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელია ეთერში. გისმენთ, დიახ.
დიახ, სამწუხაროდ ეგრეა.
რა?
ის ეს კითხვა მაქვს. როგორც ჩანს, ამ საქმეს არშველის გარდა ექსპერტებისა გარდა ერთი მოვლენა, რომელიც არის საკმაოდ დაფასებული დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში, ქვეყნებში, როგორც ევროპაში, შეიძლება ვთქვათ ასევე იაპონიაში, რომ ეს პრობლემა ყველაფერი ეხება ლოგიკას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფოს განვითარების, როგორც იტყვიან, სტრუქტურული ნიშა მხარე. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეგვექმნას პრობლემები, აი რეგიონული კუთხით. ხედავთ, რომ ვითარდება თბილისი და თბილისი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველოს მთელი მოსახლეობა ჩამოვიდეს თბილისში და ეს ქმნის პრობლემას, არა? იმიტომ რომ სხვანაირად მათემატიკურად თუ მიუდგებით ჩვენ ის სამინისტროები, ის სასწავლებლები, რომლებიც ყოველ როგორც იტყვიან, პადეშია გახსნილი, ის მაღაზიები, ის ოფისები, ეს ყველაფერი დენი კომუნიკაციები და ყველაფერი აქვს მორგებული თბილისს. და ჩვენ მე მის ძალიან მომეწონა პარლამენტი გადაიტანეს როგორც იტყვიან ქუთაისში, რაღაცა სამინისტრო კიდე აჭარაში. შეიძლება კიდე თბილისიდან გადავიტანოთ
სასწავლებლები. შეიძლება
გადავიტანოთ. კიდე მის მინეთ კიდე შეიძლება გადავიტანოთ. აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რა უნდა თბილისში, თოლთან გასახლების სამინისტრო, ესე უნდა განვითარდეს თბილისში. თუ ყველაფერს თბილისში ჩამოიტან, მათემატიკურად შეიძლება საწოვი, ხო? ეს თრომბია თბილისში, მეტი კი არაფერი. მაგრამ ეს არის ალოგიკურობა დღევანდელი ხელისუფლების და წინანდელი ხელისუფლების, მაგრამ წინა მაინც ცდილობდა რაღაცნაირად განეჭვირთა თბილისში. უმაღლესები გადაეცეს, ზუგდიდიდან უმაღლესი ჩამოიტანეს თბილისში, თბილისში ზუგდიდში დაკეტეს, დააბრუნეს იმის ზუგდიდში, რატო ჩამოიტანეს?
მადლობა, დი გასაგები არსი თქვენი, ხო?
მოსაცემ უცებ პასუხი.
რა თქმა უნდა, აბა.
მოკლედ, ტკრის მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობს 350,000 ადამიანი აქეთ ხარეს და იქით ხარეს ცხოვრობს 850,000 ადამიანი. საცობები საით არის აქეთ.
აქეთ.
ესე იგი, ჩვენ მთავარი პრობლემა და ტრანსპორტის
იგივე
საცობის ყველა ტრანსპორტის პრობლემა კი არ არის, მაგრამ ცენტრალიზაცია. ყველაფერი მიდის ცენტრისკენ. და აი სწორი დაგეგმა, ესე იგი, იგივე სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზების, ხომ, იგივე ქალაქის განვითარების, რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და ეს არის ერთ-ერთი პირობა, თუ ჩვენ გვინდა რომ ამოვისუნთქოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ გამართული სატრანსპორტო სისტემა დეცენტრალიზაცია. მინდა გითხრათ, რომ თბილისის უბნების ნაწილი, ხომ, აუთვისებელია. რატო მა? თავარი პრობლემა ის არის, რომ ტრანსპორტით არ არის ხელმისაწვდომი, აქ არის საუბარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და აი ეს მიდგომები უნდა შეიცვალოს, თუ როგორ იგეგმება, როგორ ტრანსპორტზეა აქცენტი. ჩვენთან სიტუაცია გამოსორდება იმ შემთხვევაში, თუ მაჩვენებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველა ადგილებში განვითარდება, მობილობის სხვადასხვა ალტერნატიული სატრანსპორტო სისტემები განვითარდება და აქცენტი გაკეთება დეცენტრალიზაციაზე. და აი დეცენტრალიზებულად დაიგეგმება ეს სატრანსპორტო სისტემა და აბსოლუტურად უთანხმები გამოსვლას.
გამოსვლას დიახ ჩვენ სმენელს. სმენელი საყურადღებოდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327 მსვლადიულად დასამახსოვრებელი ნომერი არ არის და ამიტომ ვიმეორებ ხშირად. 2988327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. ბანო გელა ისე ვიქამდე მივედით, აი მე რომ დავიწყე ესე ვთქვა კრიტიკული შეკითხვით ახალი უწყების შექმნაზე. თავად საგზაო უსაფრთხოება, ტრანსპორტი ცალკე ვერაფრით ვითარდება, ნაწილია ქვეყნის ყველანაირი პოლიტიკური ეკონომიკური განვითარების, კულტურულისაც გნებავთ და გამოდის რომ სულ ახალი უწყები და საბოლოოდ გამოდის რომ პასუხისგებლობა არის თავრობაზე და რამდენი უწყებაც არ უნდა შეიქმნას, ბოლო-ბოლო საქმე უნდა გააკეთოს თითოეულ მოუწყებამ თავის წილი.
ეხლა ნინო ამინდა გითხრათ
რომ ეს მსვლელია მგონი ხაზე, არა?
გაი რომ გამოაცხადა 17 პრიორიტეტი მომავალი 15 წლის განვითარების და ორი ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ქვია უსაფრთხო კომფორტული ქალაქი
გლობალურად
ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც ყველა ქვეყანისთვის საავადებულო რომ ამ პრიორიტეტებით თუ უნდა რომ პრობლემები და ორში საგზაო უსაფრთხოება როგორც ჯანდაცვის პრობლემა.
აჰა.
და მისი ჯანდაცვის პრობლემაა პირდაპირ. საქართველოში 9000 ადამიანი იღებს ტრამვას. ეს არის ტრავმატიზმი, ყველაზე დიდი მიზეზი არის საგზაო ტრავმატიზმი. არ უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი? დღეს არ არის, ზუსტად ეს გეგმა გულისხმობს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ კონკრეტულად გამოაცხადოს ეს საკითხი პრიორიტეტად და რაღაც ქმედებები გააკეთოს. ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ერთ დღეში გაკეთდება, მაგრამ სწორი მიდგომა იქნება, როცა ჯანდაცვის სამინისტრო იტყვის, რომ ეს ჩემი პრიორიტეტია, მე ამას ვაკეთებ ბავშვთა ტრავმატიზმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, მე ამას ვაკეთებ ამას. დღეს ეს არ ხდება. დღეს არის ყველაფერი ეს ფრაგმენტული. ჩვენ არასამთავრობოები ვცდილობთ მოსახლეობის კულტურის ამაღლება საგანმანათლებლო პროექტი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ფრაგმენტალური და ეს რატომ არ არის საკმარისი? დღეს საქართველოში 1,100,000 მან ანუ 5 წლის მერე 1,500,000 იქნება. ტრანსპორტის როლი 10 წლის წინ სხვა იყო. ეხა სულ სხვა და ამიტომ ეს პრიორიტეტი უნდა გახდეს და ამიტომ ვამბობთ რომ ეს გეგმა თუ არ იქნა როცა ყველას ეცოდინება იგივე ბიზნესსაც იგივე დონესაც
ან აღარ შეგეკამათებით ამ გეგმის საჭიროებაზე რა თქმა უნდა აღარ დავხარჯო ჩვენს ხო და მსვენელის ყურადღებას პირველ რიგში კარგით მესმის თქვენი
პოზიცია
არა ვამბობ არ თანხმობას და არ წინააღმდეგობას არა გამოხატავ ჩემსას გელაკვაშილობა ჩვენი სტუმარი 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო მოვიდა დათო ქორიძეს უნდა დავუთმო ახლა ეთერი შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად საგზაო საფრთხოებას
ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის მეორე ეტაპის ფარგლებში 20000 პაციენტის მკურნალობის ხელშეკრულებას ოქტომბერში მოეწერება ხელი, ხოლო მედიკამენტები ოქტომბერში ან ნოემბერში შემოა, როგორც სერგენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განუცხადა, არანაირი შეფერხებები პროგრამის განხორციელებით მიმართულებით არ არის. ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დღეს 11 საათიდან 18 საათამდე ონის რაიონში 5800 აბონენტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება. ბაუნის რაიონის გარდა დედაქალაქის რამდენიმე უბანსაც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგენემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ გამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან ტკაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. ვწყლად ზუსტად 11 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დიდი მადლობა მას ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ჩემი სტუმარი კი გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, გამოთქვით თქვენი აზრი, დასვით კითხვა სტუმართან 2-988-327-ზე. მოდოგილა, როდესაც დეცენტრალიზმა თქვა დეცენტრალიზაციაზე და თქვენ ასე ვთქვათ აუბით მხარი ამ იდეაში, ხომ არა ხდება ხოლმე, არის თუ ასეთი გამოცდილება მაგალითად, რომ რაღაც მოხდეს თავისთავად სპონტანურად, რაღაც გადაგეგმვის გარეშე, რომ გადაივსო ქალაქი, ან გადაივსო ქალაქის რაღაც ნაწილი მსმენელია მგონი ხაზზე და არის მსმენელი რომ არ ვალოდინოთ. მოუსმინოთ ჯერ სვენოს და შემდეგ აუცილებლად მინდა რომ აი ეს საკითხი განვიხილოთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გაბატონენო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებდა, ერთად თქვენ აქცენტს აკეთებთ ქალაქ თბილისზე, მაგრამ აი როგორი არის მდგომარეობა ტრასებზე, გზებზე და ერთად ხო ხე ესე იგი ავარიები ხდება ტრასებზე და მე კიდე რა მაინტერესებდა თქვენ და გოგოაძეც რო ქონდა ჩარტა ის დოკუმენტი მასალა რომ მოიყვანა, იქ აღნიშნა ორჯერ მეტია. და საქართველოს გზებზე, მაგრამ აი ხო ცნობილია რომ ეს უბედური შემთხვევები განისაზღვრა მოსახლეობის რაოდენობაზე გადაანგაშეთ 10000 კაცზე რამდენი უბედური შემთხვევა მოდის ხარ მაგალითად საქართველოს რადგან ეს უფრო ნაწილ ხდის უკვე აი ამ ციფრებსა და მის მნიშვნელობას უფრო თალნათებს გაიგებს ადამიანი აი რამხელად მაღალი არის ვთქვათ მაგალითად ეს უბედური შემთხვევები საქართველოში ევროპის ქვეყნებთან შედარებით თუ აი ვიღებთ ევროპასთან შედარებით ორჯერ მეტი მოხდა ევროპის მოსახლეობა საქართველოს ძალზე დიდია და აი ყველა მგონია ყველა
დიდი მადლობა. აბა სტატისტიკაზე რა
არის? ნამდვილად კარგი შეკითხვა და კარგი არგუმენტია ჩვენთან ესეთი მონაცემი ზოგადად იზომება 100000 მოსახლეობასთან შედარებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი
მოდი ანუ ბოდიში წყდებოდა იქ ხოლაპარაკი ამ სხერფულზე.
ხო, ათო ჩვენთან არის 100000 მოსახლეობაზე 11.5, მაგრამ აქ ფაქტი უნდა გაუსმოთ ერთხელ.
ეგ არის ორჯერ მეტი ევროკავშირისაზე, თუ?
დიახ, მაგრამ ევროკავშირში მანქანების რაოდენობა სიტყვა ჰოლანდია ჩვენზე ზომით პატარა ქვეყანაა. მოსახლეო ესე იგი მანქანების რაოდენობა არის 9 მილიონი, ჩვენთან 1 მილიონია ტერიტორიით უფრო ნაკლები, ესე იგი 18 მილიონი არიან მოსახლეობით ჰოლანდიელები და საგზაო ესე იგი ფატალური შემთხვევები აქვს 220. ესე იგი ჩვენ გვაქვს 600-მდე, მანქანები ყავთ 9-ჯერ მეტი, ესე იგი ეს უფრო კორექტ იქ უფრო მეტი სიმჭიდროვეა, უფრო მეტი მოძრაობა, ეხა ჰოლანდიის ეკონომიკას ვერ შევადარეთ, მარტო ყავილების ბიზნესი საკმარისია, რომ ყველაზე ერთ-ერთი მზარდი ეკონომიკა განვითარო და იქ 3-ჯერ ნაკლებია და ზოგადად მინდა თქვა, რომ ჩვენთან ეს ავტომობილების რაოდენობა კიდევ იზრდება. ეხლა რაც შეეხება გზებზე, კარგი შეკითხვა იყო, რომ არსებობს სამი ტიპის გზა, ესე იგი მაგისტრალი, საერთაშორისო დანიშნულების შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი. საერთაშორისო ეს ავარიების მიხედვით 50-50-ზე იყოფა. საერთაშორისო გზებზე ხდება ავარიების 50%, 50 შიდა საქალაქოზე და ქალაქებში. და მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ ავარიებიდან 35%, ესე იგი დიდი ნაწილი ქალაქებში არის ქვეითები. 35% თქვენ წარმოიდგინეთ და 75% გარდაცვლილების არის მამაკაცები. ჩვენთან იცით რომ მამაკაცები უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცები, ესე იგი ძირითადად ავარიის მსხვერპლი არიან, ესე იგი 50% თითქმის 17-დან 40-მდე ადამიანები. თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე ახალგაზრდები, ყველაზე მობილური, ყველაზე ესე იგი ფაქტურად
გენდერულმა სტატისტიკამ დამეინტერესა და რაშია საქმე, სიჩქარის სიყვარულის
ამბავი 76%-ია ოფიციალური სტატისტიკის მამაკაცები, ესე იგი
საქართველოზე
საუბრეს, ყველაფერი საქართველოს სტატისტიკა და იმას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შედარებით მაინც უსაფრთხოების სტანდარტები დაცულია საერთაშორისო გზებზე, მაგრამ 80% გზების არის შიდა სახელმწიფოებრივი ადგილობრივი. აი ზუსტად კომპეტენციის ყველა დონეზე ამ პოლიტიკის გატარება ადგილებზეც არის, ქალაქები საქართველოში, სადაც სამწუხარო საგზაო ელემენტარული სკოლის წინ ნიშანი არ დგას, სწავლობს 1000-ზე მეტი მოსწავლე ყოველდღიურად. ფაქტიურად ეს მასწავლებელი და ადამიანიც ხომ არის რისკის ქვეშ, არ არის, იმიტომ რომ ნიშნის დადგმა და ზებრის გაკეთებას ხო დიდი თანხა არ ჭირდება, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ არავინ არ არის, როგორ ვთქვათ,
უნდა იცოდეს რაღაცა, რომ მე უნდა მევალება ნიშნის დადგმა.
განსაკუთრებით საგანგაშოვით არება რეგიონებში. თბილისში მე გულისხმობ ამ ტრავმატიზმის კუთხით, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით ჩვენთან მარშრუტკები რო დადიან, არავაჩერეთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე გაჩერებების გარდაო. რო დააკვირდებით ამ წარწერას, რას ნიშნავს, რომ ესე იგი აქ ხდება, აქ სრულდება და სხვაგან არ ხდება? ყველგან გაჩერებებზე ხომ უნდა გააჩეროს, არა? და რას გულისხმობ, რომ აღსრულება იგივე ინფრასტრუქტურა ხომ განსაკუთრებულ პრობლემურია პატარა ქალაქებში,
რომლებიც ამ მაგისტრალზეა,
ამ მაგისტრალიდან ცოტა შიგნით არიან.
ხო.
აი ესაა და მე მაგისტრალზე შედარებით უსაფრთხოა, იგიცით რომ სხვადასხვა ისინიც არსებობს ფერნიშებიც, მაგრამ ბევრი აღნიშნავს, რომ აი შიდა სახელმწიფოებრივი უზები კახეთის იმერეთს როცა მიდიხარ ხომ ძალიან დიდი სიმჭიდროვეა, საგზაო ავარიები ყველგან ხდება. მინდა მსვენელს უთხრა, მაგრამ ჩვენთან ცუდი ის არის, რომ ძალიან ცუდად მთავრდება, თორე ავარიები ყველგან ხდება, ფატალური შედეგების რაოდენობა არის დიდი და რა ქვია ძიმე ტრავმების, თორემ ავარიები ყველგან ხდება და აი ეს ფატალური შედეგების ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ გზები ისედაც ვიწროა და ამ ვიწრო გზებზე არის შერეული მოძრაობა, როცა მაგალითად გადაადგილდება, გადაადგილდება ტრაილერი, დიდი მანქანა, გადაადგილდება პატარა მანქანა, ესენი გადაადგილდება ქვეითი, ბავშვი, ხო? სხვადასხვა სიჩქარით ეს შერეული მოძრაობაა და ამის განცალკევება უნდა მოხდეს ერთმანეთის გამო. ფიზიკურად ხო ბევრ ადგილას ვერ მოხერხდება. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს სიჩქარის კონტროლი, რომელიც სამწუხაროდ ეხა ვერ ხორციელდება, მაგრამ შინაგან საქმე და სამინისტრო ამბობს, რომ აპირებს მომავალში.
კითხვა მაქვს, სიჩქარის კონტროლს რაც შეეხება, რა არის ყველაზე ეფექტიანი, კამერები?
რა თქმა უნდა, და ეს არის რა თქმა უნდა სიჩქარის კონტროლის ერთ-ერთი
თუ რაღაცაი ფიზიკურად არსებული რაღაც წინაღობები, თორე როგორ არის
ეს არის ყველაფერი ერთად ჩვენთან ფიქრობენ, რომ რაც უფრო ფართო გზებს გააკეთებენ, უფრო კარგად გადაადგილდება ავტომობილა. გამოსწინება თანამედროვე მაჩვენა ქალაქებში, რომ გზები უნდა იყოს ისეთნაირად აგეგმილი, მანქანაც მსხოლის ფიქრობდეს, რომ ჩქარა გადაადგილება, ხო, მისთვის არის პრობლემა. ეს მიდგომაა ესეთი და სხვა ველოს მოყვარულებსაც ქვეითაც უნდა შეედგეს ქალაქ, შეძლოს ქალაქებში გადაადგილება. აი დაგეგმარების ესეთი მიდგომა, როცა აქცენტს ჩვენთან დომინაცია იყოს სიჩქარეზე. 50-იანი წლის წინანდელი პირველად როცა შემოვიდა გზები ეს დიდი მაგისტრალები და ეს დომინაცია ხო ქალაქებში რატომ არის ქვეითების გადასასვლელი ჭავჭავაძე ზემოთ არის გაკეთებული ვიღაცამ ისე ვიფიქრა რომ მოდი ქვეითებს ზემოთ გავუშვებ და ისე მანქანის სიჩქარეზე გავაკეთებ და შედეგი გამოიღო არა მაინც ვერ გამოიღო იცით რატომ ეს გზები რაც უფრო მეტი გზები კეთდება ესეთ ურბანულ ზონაში უფრო მეტი მანქანა შემოდის უფრო სხვა გადაწყვეტებებია საჭირო და სიჩქარის კონტროლი რა თქმა უნდა კამერა რა თქმა უნდა კამპანიები სოციალური ეს ყველაფერი არის ერთად უნდა იყოს.
აი მე დავიწყე შეკითხვა და მსმენელი იყო ამ დროს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი 2988327. ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე თუ გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის დაგვირეკეთ 11 საათამდე ვართ ეთერში სტუმართან ერთად. აი წარმოვიდგინე რომ არ ვიცი ამაზე უარესიც შეიძლება წარმოვიდგინე ვიდრე რაც არის მაგალითად თბილისში და თბილისის ცენტრში. გარკვეულ საათებში ხო პრაქტიკულად შეუძლებელია გადაადგილება. არის ასე გამოცდილება რომ აი გადაიფსო და თავისით მერე დაიწყო განწირთვა შეუძლებელი გახდა თქვა ცხოვრება რაღაც ადგილას ქალაქის და წავიდა ადამიანი იქიდან წავიდა გარეთ ანუ ეს განწირთვა და თუნდაც ინფრასტრუქტურული ფუნქციური განწირთვა ბუნებრივად დაიწყო
ეს კარგი შეკითხვაა რომ ჩვენ ესეთი არ ყოფილა პირიქით ქაოტური განვითარება ხო ქალაქის რასაც დღეს აქვს ადგილი და იგივე მშენებლობის იგივე ტრანსპორტის უბრალოდ ეს ის პრობლემას ქაოტური განვითარება არავით ესე ხედვა და სტრატეგია რო არსებობს ეხლა თბილისის მერიაში ეს ტენდერი იყო ქალაქის განვითარებაზე რომელშიც გამოიმარჯვა გერმანულმა კომპანიამ ხოდა კონსორციუმმა წარმოუდგენელია რომ თუ გვინდა რომ საცხოვრისი და ნორმალური ქალაქი კონდეს ვითარდებოდეს ყოველგვარი გეგმის გარეშე და განსაკუთრებით მობილობის გეგმის გარეშე. მობილობა ა პუნქტიდან ბში გადაადგილების, ხო? თავისით ვერ მოგვარდება და ამ შემთხვევაში პრობლემების ზოგი მოგვარების ორი გზა არსებობს. ერთი გზა არის რომ ბევრი განვითარებადი ქვეყნები ფიქრობდნენ მოდი მეტ გზას ავაშენებ, მეტ მაგისტრალს გავაკეთებ ცენტრებში და მოგვარდება
ეს ხაერში გამოვიქნები და ვიფრენ
პირიქით ჩინეთ ყველგან ჩიხში შევიდნენ და ჩვენ ეს გზა არ უნდა გავიაროთ. სხვა მიდგომები გვინდა და სხვა რას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, კარგი, ესე იგი, მობილობის სატრანსპორტო სერვისის მაჩვენებელი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ხო? როგორია და მოსახლეობა როგორ იყენებს, როგორ ენდობა, ხო? მაგრამ ესეც არის შეცდომა თუ მარტო ავტობუსებზე გავაკეთებთ აქცენტს. სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება, იმიტომ რომ თბილისში თავისუფლად შეიძლება ლაით რეილი, ტრენების
გადაკავშირება,
ტრამვაის, ხო, დაკავშირება სხვადასხვა უბნებს შორის. დღეს არ არის ისეთი ძვირი, იმიტომ რომ შემოვიდა ეს შეიძლება როგორ ხდება, გადაადგილება უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა საშუალებებით. მაგალითად, რაღაცა მანძილს მიდიხარ ქვეითად, ან მანქანით. რაღაცა მანძილს მიდიხარ მანქანით, მე გადაადგილდები ფეხით, მე შედები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მე შედები იგივე ტრამვაიში. აი ეს მოდელები თუ არ შეიქმნა ეს პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავდება.
აი რამდენი ხანია ამ საკითხებს ვლაპარაკობ და ამის საჭიროებაზე ბანდო გელა, რა მაინტერესებს? რატომ არ განვითარდა საქართველოში, ძალიანად საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში, რადგან ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, მოძრაობა უკვე თბილისშია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემა. ანუ დაინგრა ის და გასაგებიც არის, რაც იყო რა გარკვეული სქემა წლების წინ საბჭოური და შემდეგ რაღაცნაირად ამ ქაოსიდან ვერასდროს ვერ გამოვიდა. რისი ბრალია ეს? იმის ბრალი, რომ ეს ძალიან ძვირი ღირს.
არ არის იმის ბრალი.
ამ სფეროში ხო ძალიან ბევრი ფული
და ქართლების
განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს.
აი მე მიგეტყვით, მე მომყავს ძალიან მარტო. საქართველოს აქვს თანაინვესტირების ფონდი, იცით, ხომ? ძალიან დიდი თანხებია იქ და მილიონები, ასობით მილიონები იხარჯება სხვადასხვა პროექტებზე სოფლის მეურნეობის, მაგრამ ძირითადად სასტუმროებზე. ერთი მარტივი შეკითხვა გვიჭდება. ეს სასტუმროები ეს რაღაც რო შენდება, ამათ გზები ხო ჭირდება. თქვენ გაგიგიათ, როდის მე დიდ სატრანსპორტო ინოვაციო პროექტებში საქართველოს ჩადებული თანხები. არა და მანქანების რაოდენობა მობილობაზე მოთხოვნილება არის, ხო? თქვენ გაგიგიათ პარკინგში ინვესტირებული ინვესტიციები არა და პარკინგი ყველა ჭირდება ხო თუ ნორმალური ფასი იქნება და ყველა ქალაქში ამიტომ თავრობა უნდა შექმნას ისეთი გარემო რომ წაახალისებს ინვესტიციებს აი ზუსტად ესეთი ტიპის ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ესეთი ინვესტიციები თუ არ მოიზიდა, ხო, და თუ არ შექმნა გარემო, იგივე პარკინგის პრობლემის მოგვარებაში. ჩვენი ინფორმაცია ზადდება ეს დოკუმენტი, მაგრამ ამას უნდა სასწრაფო ნაბიჯები, რომ ბიზნეს მიეცეს რაღაც, ვინ შექმნის ამ სატრანსპორტო ზედა კომბინირებულ სისტემას.
შეღავათის გარეშე არ კეთდება ეს ამ.
არა, შეღავათი რა ვიძახნი, იმას კი არა, ინვესტიციებს განახორციელება უბრალოდ ბიზნესი და იმის გამო რომ ფასი არ იყოს, სხვადასხვა ფასებია ეს სისტემა. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის? პირველი რომ უნდა არსებობდეს ცენტრი კვლევითი უნივერსიტეტები დონეული სათარია, რომელიც ამ სატრანსპორტო სისტემებზე რეალურ სურათს დადებენ ყოველ დღე და მონიტორინგი იქნება. ჩვენ ეს არა გვაქვს. მეორე უნდა არსებობდეს პირდაპირ უნდა თქვა თბილისის მანუ ჩემი პრიორიტეტი არის თანამედროვე ტრანსპორტი, სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება და ყველა იმ ბიზნეს ინიციატივას დონორს უნდა ეუბნებოდეს რომ ამ მიმართულებით გადადგმული ყველა პილოტური პროექტები უნდა ხორციელდებოდეს. ბევრი უბნების დაკავშირება შეიძლება ველობილიკებითაც ეს უკვე დადასტურდა, სქემებიც არსებობს. პილოტური პროექტებით განხორციელებით შეიძლება ალტერნატიული ტრანსპორტის საშუალებების პოპულარიზაცია და წახალისება.
რთულად წარმოვიდგენია ამ ქაოსის მოწესრიგება და შემდეგ განვითარების დაყენება. მე მომაპატიოს უცნაურად და სტუმარმაც ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება არ მეპატიება რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხოვრობთ ამ გარემოში და ნაწილი ვართ ამის. 10 საათი და 45 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები ამ გადაცემას, ჩემი სტუმარი გელა კვაშილავა. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, კიდევ დაგვრჩა გარკვეული დრო. ახლა კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ შაუგულიძის მიერ მომზადებული, ცოტა განვიტვირთოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით დაგვირეკეთ 2988-327-ზე ზუსტად 2 წუთში თქვენთან ვართ.
სამუშაო კვირის პირველი დღეები ბევრი საქმით ჰქონდათ დატვირთული. საღამო სასიამოვნოდ გასატარებლად 6 ოქტომბრის აფიშაში რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლს და გამოფენას გთავაზობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ რობერტ სტურუას რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იულიუს კეისარი იხილოთ. სპექტაკლის დასაწყისი 19 საათია, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდე იქნება. მარჯნიშვილის მცირე სცენაზე კი ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ მიშა ჩარკვიანის სპექტაკლს ჩურჩული და კივილი. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება, ხოლო ბილეთის ფასი 11 ლარი იქნება. დღეს პრემიერა ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესას „სამი და“ დრამატული თეატრის მსახიობები უსიტყვოდ, მხოლოდ პლასტიკით წარმოადგენენ. ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის დამდგმელი ქორეოგრაფი კონსტანტინე ფურცელაძე გახლავთ. რა შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. გამოფენა ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 ოქტომბერს გაიხსნა გუჩა კვარაცხელიას გამოფენა სახელწოდებით „ჩვენი შავთეთრი და ფერადი წუთიცოფელი“. ამ გამოფენის დათვალიერება 18 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. 9 ოქტომბრამდე კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა „გარეუბანი“ მიმდინარეობს. გამოფენაზე ავტორის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიენალე და 2 ოქტომბერს ევროპის სახლში გახსნილი გამოფენის მონაწილეები არიან ქართველი არტისტები ირინა პოპიაშვილი, ლუკა ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, სალომე მაჩაიძე, ნატალია ბერიძე, გოგი ძოძუაშვილი, ზაზა რუსაძე, თამუნა ქარუმიძე, ლევან უცუბიძე და გიო სუმბაძე. ამ გამოფენის დათვალიერება ევროპის სახლში შეგიძლიათ, მისამართი კი შალვა დადიანის 2 ნომერი გახლავთ.
ეს იყო მარიამ შაუგულიძე, აფიშა წარმოგიდგინა დღევანდელი, გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, იმედი გვაქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ საუბარს საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე. გელა კვაშილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ფონდის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარეა. ის საუბრობთ სხვადასხვა კომპონენტზე და ასპექტზე საგზაო უსაფრთხოების, იმაზე რა გვაქვს და რა შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს და რა უნდა გაკეთდეს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. კიდევ ერთი მსმენელი ახაზზე, როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, აი ეს არის ის პრობლემები, რომელსაც თქვენც ვერ იგებდით და ამიტომ აღარ დამირეკავს კაი წლებია უკვე რადიო თავისუფლებაში.
ბრძანეთ. Алло, აღარ არის ხაზზე მსმენელი? თუ დარეკავს ხელმეორედ იქნებ შემოვიყვანოთ რა, მგონია რომ ვერ დაასრულა აზრი. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988 327, რომ ისიც გითხრას რა, ანუ რა რას ვერ ვიგებდით, ვერ გავიგე სამწუხაროდ მსმენელის სათქმელი და გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო გელა იმაზე, რა არის, აი ხა საუბრობდით ასე ვთქვათ მიდგომაზე, სისტემურ მიდგომაზე, ასე შემდეგ რაღაც განახლება საჭირო, აი ეგერ გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, მაგალითად დრო და დრო ვრცელდება სიახლეები ამ სფეროშიც. ერთი იყო ცოტა ხნის წინ ბუნებრივ აირზე მომუშავე მანქანების რეგულაციის
გამო შემოწმება,
ხო, შემოწმებაში სიახლეზე, ხო, რომ იქ რაღაც ხოლო სერტიფიცირებული კომპანიების მიერ გაცამული დასკვნით შეიძლება მათ იარონ,
რაც ბუნებრივი არ არის სუდი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ერთ რაღაცას, თუ გვიდა ნორმალური სატრანსპორტო სისტემა გამართული, პირველი რაღაც სტანდარტები უნდა შეექმნათ, კანონმდებლობა უნდა დაუხვეწოთ და ამ სტანდარტებს დაცვა უნდა მოხდეს ყველას მიერ. ერთი, საქართველოში გაზის ბალონი მანქანების რაოდენობა იზრდება, ხო?
დიახ.
ძალიან ბევრი მანქანა ფაქტიურად ნაღმია, ხო? იმიტომ რომ აქ არის სამი რაღაცა. ერთი არის პირველი, როცა ყიდულობ, ხო? მეორეა, როცა დამონტაჟება ხდება, ხო? და მესამეა, როცა ტუმბავ. რას ყიდულობ, ხო? აქ არის თავისი სისქე, თავისი სტანდარტები ამ ბალონების და ზოგჯერ ხდება რომ არ სტანდარტი შეესაბამება, დატომბოთ და არასწორად ფაქტიურად ადრე აი ხქია პროცესი, ეს ყველაფერი ხდებოდა, მეც შემეძლო გამეცა ჩოვლებრივი ქვითარი, რომელიც ადასტურებდა რომ ყველაფერი
იყო. კი, ამ თქვათ ამ საკითხში რეგულაცია იცვლება, აგერ გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, ყვითელი ავტობუსები მომავალი წლიდან შეიცვლება და რაღაც სიახლის ეფექტს ეს ახდენს და შთაბეჭდილებას, მაგრამ მე გამეჩინდა კითხვა, არ ვარ მომხარებელი ესე აქტიური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამწუხაროდ მე გეტყვით რომ მიყვარს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უბრალოდ ძნელი არის დაგეგმვა რაღაც ის გადაადგილების დროის და ყველაფრის და ძალიან ძნელია რაღაც მოასწრო რაღაც რაღაცები. რას ნიშნავს ყვითელი ავტობუსები?
მწვანე
ავტობუსები იქნება, ფერი შეიცვლება თუ რაღაც თქვათ ზომა შეიცვლება, ფორმა შეიცვლება, მუსიკა იქნება თუ
ჩვენთვის როგორც ცნობილი
რა პრინციპით იცვლება? ისე ვიქამდე მივედით რომ რაღაც
ესე იგი ზოგადად თბილისს რაღაც ჭირდება 900 ყველელია თუ ავტობუსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომ დაფარო ძალიანად ქალაქი და ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს 9 საათებში 9 საათის მერე რომელიც დღეს არ არის. დღეს რეალურად მოძრაობს 600, მაგრამ ეს 600 თითქმის ამორტიზირებულია და მერია გადაწყვეტა ესეთი გზით წასულიყო ჩვენი ინფორმაციით რომ ნაწილი ავტობუსების
დასაწყისშიც ასეთივე პრობლემა იყო, ამორტიზირებულია ბრძანეთ, მაგრამ დასაწყისშიც ახლა ვერ ვიტყვით რომ ოპერატიული იყო.
და ეხა არის აქცენტი ამ ტრანსპორტის ჩანაცვლებაზე, ნაწილს ყიდულობს მერია, ნაწილი ხდება სიტყვას დანორებისგან განტების საფუძველზე შეძენა და ამ პარკის ძალიანად განახლება, მაგრამ აქცენტი არის იმაზე როგორ ჩვენთვის ნობილი არის საწვალ დამზოგი ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსები იყვნენ ეს რა ქალაქში ჰაერის დაბინძურება ზუსტად დიდი ნაწილი მოდის ეს ავტობუსებზე ამიტომ რომ ცალსახად რა ვიცი ესეთია ესეა ნათქვამი რომ ის ახალი ავტობუსები რომლებიც შემოვლენ იქნებიან გაზი ან ისეთ საწვავზე რომელიც არის უფრო სუფთა და ეს გარკვეულწილად წილად შეუმსუბუქებს ქალაქს ამ ჰაერის დაბინძურების საკითხს მეორე მხრივ გაზრდის მათ ესე იგი მომსახურების ხარისხს და ეს პროცესი უკვე ჩაშვებულია და როგორც ჩვენთვის ცნობილია 2016 წელს უკვე უნდა შემოვიდეს პირველი ავტობუსები. მეორე რაც ჩვენთვის ცნობილია იგეგმება პარკინგის სხვადასხვა საპარკინგო სივრცეების მოწყობა ქალაქის მასშტაბით და ამისთვის ბიზნესის მოზიდვა, ბიზნესის და ამისთვის ეს აუცილებელია, რაც მთავარი პრობლემაა ეს მართლა მანქანები რო ყველგან დგანა და პარკინგის პრობლემა, სასიცოცხლო პირველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ნუ მეორე რაც არის ეს ქალაქის განვითარების გეგმა, სადაც ტრანსპორტის პოლიტიკა შეიქმნება, შეიძლება ითქვას რომ აი ეს უბრალოდ გუშინდელი შეხვედრა ზოგადად ეს თემა უკვე აქტუალურია, რაც რა თქმა უნდა კარგია, ბევრი უკვე ფიქრობს, შეიძლება იქ მოსაზრებებში არ ეთანხმებით ბევრ რაღაცაში, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ ეს ამ საკითხებს უნდა შველა, ამ საკითხებს უნდა გადაწყვეტა და რაღაც კონკრეტული აქტივობები, როგორც მოსახლეობა, ისე ექსპერტები, ყველა უკვე მიხვდა ამას.
სმენელი ხაზზე არ მინდა ვალოდინოთ და შემდეგ მინდა სწორედ აი რეფორმების მხარდაჭერაზე კითხოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბძანეთ. გამარჯობა.
გავეტანო.
ეთხო
გავითიშდე ახლა.
ხო, აი გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბძანეთ.
ამ თემაზე საუბარი შეიძლება უსასრულოდ. მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ინტელექტუალური საზოგადოება, ჩვენი სამეცნიერო ინსტიტუტები არ მუშაობენ ამ საკითხებზე. ანუ ძირში არის პრობლემები ახლა. არ ვიცი რომელი ერთი თქვა, ამიტომ საუბარზე საზრე არ აქვს რადიოში მითუმეტეს.
მესმის, რასაც ბძანებთ, რას გულისხმობთ, მესმის.
ერთ-ერთი მაგალითია ლაგოსი. საიდანაც ცოტა ეკონომიკურად მოძლიერებული მოსახლეობა უბრალოდ გაიქცა ქალაქიდან.
არის ეს ტენდენცია, რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ სულ უფრო ხშირად
არის. არის ეს ტენდენცია უკვე არის, მე პირადად 20 წელია უკვე გაქცეული ვარ.
იმედი მაქვს დაგეწევით მალე.
კი,
დავდე. იმედი რომ შევწვით რეალობა და დავაბრუნებთ ამ ქალაქში ხალხს და ამიტომ.
იცით რა, ბატონ ჩემო, რეალობა არ შეიცვლება. თქვენ აი ამდენი ისაუბრეთ და ერთი მთავარი რამ ათქვით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ეთნოფსიქიკურ სიტუაციას. აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს ხო ნუ რამდენი გაკეთდა მიშას დროს, ხო თბილისში შეიცვალა საერთოდ ეს გმირთა მოედანი, მაგრამ თვითონ გახდა მსხვერპლი და ნებისმიერი მთავრობა გახდება მსხვერპლი, იმიტომ რომ თბილისის მოსახლეობა არის ორ ნაწილად გახლეჩილი, ვინდის საჭეზე და ვინც დადის ფეხით. მათ შორის არის ვებერთელა კონფლიქტი.
აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად მესმის თქვენიგან წყობა. ვერ ჩავეტევით ეთერში, სამი წუთი რჩება დასრულებამდე და
ამიტომ თბილ ერთ სხვა რაღაცას ვიტყვი რა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კოლეგები არიან ახლა ყოფილი კოლეგები, ვინც განვითარების გეგმას აკეთებენ, მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში ვიცნობ ყველას. არ არის სწორი. განვითარების გეგმა უნდა გააკეთოს საჯარო დაწესებულებამ და არა კერძო და აი ბირშივია პრობლემა, ანუ პოლიტიკაშია პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო და ნუ შეფერხდები და დაგვირეკეთ ხოლმე გადაცემებში სხვა თემებზეც. ბძანეთ რომ დიდი ხანი ამიტომ არა რაღაც მიზეზის გამო არ ვრეკავდი რადიო თავისუფლებაში, დაგვირეკეთ აუცილებლად. ანუ გელა და დიდი მადლობა ამ სმენას და მინდა ჩავაკვეხებ ჩემს ეკითხვასაც. თქვენ რეფორმების მხარდამჭერ კრიტიკულ მასას ახსენებთ თქვენს ერთ-ერთ ანგარიშში.
დიახ.
რაზეც საუბარი ვერ მოვასწარეთ ახლა და მინდა უპასუხოთ ჩვენ სმენას აუცილებლად. და გამოეხმაუროთ იმას, რაზეც მან ბრძანა.
ნამდვილად პირველი ლაშის დავეთანხმები მნიშვნელოვანია, გაძლიერდეს ადგილობრივი ცოდნა, კოლეგები ამ მიმართულებით და ყოველდღიური მონიტორინგის სისტემა. მერიისთვის, ჩვენთვის და ზოგადად სახელმწიფო ორგანიზაციების შეთავაზების თავარი მოსაზრება არის, რომ იყოს ასეთი ცენტრები საქართველოში, რომელიც კოლეგებს სხვადასხვა ინფორმაციას, სტატისტიკურ მონაცემებს მოგვაწვის, რაც დღეს არ აქვს სამწუხაროდ. ეს არის აუცილებელი. მეორე, რაც შეეხება კონფლიქტს ხოლებსა და ქვეითებს შორის, ხოლებსა და ველოსიპედზე, ესეთი კონფლიქტი ყველა ქვეყანაში არსებობდა, მაგრამ ზუსტად ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ის მასა კრიტიკული ესეთი მოძრაობა არსებობს თბილისში, რომელიც თვეში ერთხელ პარასკევს ყოველთვის გადაადგილდება ველოსიპედით ქალაქში და იცით რას ამობენ ეს ადამიანები? უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვეუბნება, როგორ შემოგიერთეთ, რა ხდება. ყველას აინტერესებს, რომ ეს საკითხი განხილული იყოს არა მანქანისტური მხრიდან მარტო ქალაქში გადაადგილება, არამედ სხვა მობილობის სხვა ფორმები იყოს. და ამ ადამიანს, ამ ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ ზუსტად ჩვენ თუ მიუდგებით ამ ქალაქს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გზები, ეს ყველაფერი იგეგმება მანქანებისთვის, მაშინ მანქანები დარჩება და ადამიანები განიდევნება. ამიტომ ზუსტად ის ქალაქის განვითარების გეგმა აუცილებელია, რომელიც იქნება ქალაქის კონსტიტუცია.
და ერთი საკითხი იყო, სრულდება დრო ჩვენი საჯარო უწყება უნდა აკეთებდეს ამას და არა კერძო
საჯაროა, არა აქვს მნიშვნელობა.
გეგმაზე საუბარია.
ჩვენ ყველა ვართ ამ ქალაქის მაცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, ქალაქი უნდა იგეგმებოდეს მისი მოსახლეობა
საჯარო
აქვს. საჯარო უწყებები ჩართული არიან იმ პროცესში. არასწორი ალბათ ინფორმაცია
არა. პრიორიტეტებს უნასახავდეს ალბათ ხო საჯარო
უწყება. საჯარო უწყებამ გამოაცხადა ტენდერი, ხო? ესე იგი პრიორიტეტად გამოაცხადა ქალაქის განვითარების გეგმის შექმნა, რომელშიც გამოიმარჯვა კონსორციუმმა, სადაც შესულია უნივერსიტეტი, სადაც შესულია გერმანული კომპანია, სადაც შესულია ცნობილი გერმანული კომპანია, რომელმაც 30-ზე მეტ ქვეყანაში განახო, სადაც ქართული პარტნიორები შესულია. რა ვიცი თქმა მინდა რომ ეს ყველაფერი არის პარტნიორობით. ეხლა რაც არის ეს გამოცხადებული და რა პროცესი უნდა თუ განხორციელდა წელწადი იმედი გვაქვს განხორციელ. ეს არის ზუსტად ის რაც ჭირდება ქალაქს. ჩვენი პრობლემა რა იყო საბჭოთა და სხვა სისტემების დროს, რომ მოსახლეობას, მოქალაქეებს არავინ არ ეკითხებოდა გადაადგილებაზე.
ეხლა ეკითხებ, საუბარი გასულა სამწუხაროდ. ახლა ეკითხებიან, არ ვიცი, ესეც საფიქრალი და სამწუხაროდ.
ეს გვაძლევს საშუალებას ეს პროცესი, რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს ნამდვილად.
ჩართულობა და რაღაცა საბრძოლ ამბავს ყავს საუბარს. კარგი, გაგებით, გელა კვაშილავა იყო ეს დასრულდა ჩვენი ეთერი სამწუხაროდ. დილის საუბრები დასრულდა, გელა კვაშილავა იყო ჩვენი სტუმარი. ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, დაგვირეკეთ დილის საუბრებში, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
მადლობა რადიო თავისუფლებას.
დიდი მადლობა.